Tātad, kolēģi, šobrīd ar nelielu kavēšanos sākam apvienoto komiteju, kurā mums ir trīs darba kārtības jautājumi. Pirmais jautājums par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes noteikumos par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā. Lūdzu, Artur.
Pēc tā jautājuma, kāds viņš šodien ir uz sēdi, ir būtiska atšķirība ir tā, ka tagad būs divi atbrīvotie vietnieki, ja, kas saņems naudu, un nabadziņš trešais būs tikai priekš fotografēšanos, vai arī kaut ko viņš laikam tik lielu algu pamatdarbā saņem, kad viņam piemaksāt par darīšanu nekas neiznāk. Ja? Un otrs jautājums pie reizes ir tā, es ļoti labi atceros tās vēlēšanu diskusijas un visas, kad cilvēki runāja, ka mēs tā rukāsim novadā labā, ka mums alga nav vajadzīga. Kas tā pa iemesliem? Un tad ir jautājums tāds, nu šis gan ir tīri politiskas lēmumas.
Jā, tur paldies par jautājumu. Jā, šobrīd strādājot jau nepilnus divus gadus, protams, situācija mainās un ļoti daudz amata vietas mums nepiepildās, līdz ar ko ir nepieciešams papildus atbalsts no vietniekiem. Un šobrīd esam nolēmuši, ka turpmāk strādāsim kopā ar diviem apmaksātiem vietniekiem, lai tas darbs būtu produktīvāks. Protams, jā, kaut kādā mērā, politisks vai nepolitisks, bet tāpat laikā šo lēmumu pieņem dome un turpinās savu darbu, jā.
Nē, to es visu saprotu, tas tāds jautājums no malas. Un tad ir ekonomistam, kur tad tos 25 tūkstošus pēkšņi atrada algā?
Nē, šobrīd nav jāmeklē šāda nauda, viņa ir budžetā vai ne tāpat kā viss pārējais un kopā ar budžetu mēs viņu apstiprināsim.
Un pēdējais jautājums, ja pie šīm tiekam mainām, tad komiteju vadītāji būs algoti vai nealgoti?
Šobrīd citu izmaiņu nav, tātad pagaidām komiteju vadītāji nav atalgoti. Pagaidām. Tas ir divas dažādas lietas vadīt komiteju vai būt vietniekam. Tie ir pavisam atšķirīgi amati. Tātad komiteju vadītāji pagaidām nav atalgoti.
Nu, un tad vienīgi ir beigās tās novēlējums, lai nedod Dievs, ka valdības spogulis būs no trīs partijām, un tad mums būs trīs algoti vietnieki. Tā kā lai veicas.
Jā, paldies, vai ir vēl kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties? Lūdzu, Liga?
Par šo te atlīdzības noteikumiem, es arī nevarēšu atbilstīt. Jo pirmkārt, jā, tad tas ir vairāk kā 20 tūkstoši pašvaldībai, tas izmaksā. Vai arī gluži pretēji, es ierosinātu arī trešo vietnieku atalgot, pateikt, ka, noteiksim, tautsaimniecība ir svarīgāka par teritorijas attīstību. Nē, Alūksnes novadā puse iedzīvotāju dzīvo ārpus pilsētas, un arī par viņu dzīves apstākļiem, par infrastruktūru, par vietas saglabāšanu visās kategorijās ir jādomā, un tas nebūtu nav arī mazāk svarīgs, ja līdz ar to es īsti neizpratu, teiksim, šīs te priekšrocības vienam vietniekam vai otram, ja, tad, ja mēs strādājam, tad mēs strādājam pilnu jaudu, es sadzirdēju arī to, ka amata vietas neaizpildās tik viegli, un arī kāds iemesls varbūt, varbūt kaut šīs te nesaprotamās algu atšķirības ierobežo vakanču aizpildīšanos, un tad lūk ir vietnieki, kas var pilnu savu ieguldījumu dot, un tā, lai novads strādā.
Jā, paldies, Līga, par priekšlikumu, noteikti ņemsim vērā. Lūdzu, Modri.
Ir viens jautājums par 10-15. Punkts ir labs, pēc smaga darba ir jāatpūšās, nenoliedzami. Palīdziet, kāds pasakiet, kā ir pārējie administrācijā, centrālajā, var sakot, pārējiem darbiniekiem arī 100% Šis te atvaļinājums mēneša algas apmērā, ja tur mums bija kādi ierobežojumi.
Jā, tad pārējiem ir pēc novērtējuma aizējot ikgadēja atvaļinājuma. Atvaļinājuma pabalsts ir 20, 16 un 12% atkarībā no izvērtējuma.
Varbūt kaut kā vajadzēja solidarizēties. Tas tā. Paldies.
Jā, paldies. Man jau ir vēl kādu jautājumu. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot lēmumu projektu.
Mums ir pieņemts arī lēmums, kad ierobežojumi, kurai nosaka, ka 95 punktā 23. Gadā 20. Apmērā. Ir atsevišķi lēmums. Nu, tas ir noteikumos ir, bet mēs katru gadu tiek pieņemts jau atsevišķi lēmums.
Jā, jo arī pārējiem darbiniekiem tad likums nosaka, ka var maksāt līdz 50%, bet mēs esam ierobežojuši šo, kā es teicu, 20, 16, 12.
Nē, arī 10.5. Minēt.
Paldies, kolēģi! Balsojums ir noslēdzies. Atturas Arturs Duklis, Arturs Grīnbrieks, Līga Langreta, Modris Lazdekalns pārēja par lēmu projekts pieņemts. Otrais jautājums par noteikumu kārtība, kādā sadalogas noda pašvaldības budžeta līdzekļus apstiprināšanu. Vai ir kādi jautājumi?
Drīkstu ziņot? Lūdzu ziņojot, jā. Tātad 2023. gadā 2. februārī Finanšu komiteja tika izskatīta jaunā kārtība, kā sadalīt Alūksnes novadā pašvaldībos budžeta līdzekļus, tika izdots rīkojums ar kontrolu skaitli iestādēm, ar termiņu iesniegt sadalījumus. Iestādes to ir veikuši. Pēc iesniegšanas tika veiktas pārrunas ar izglītības iestāžu vadītājiem un izpildu direktoru un finanšu nodaļas vadītāju. Tad izskatot iesniegtos piedāvājumus un ņemot vērā argumentus, šajā kārtībā izmainītā sadaļā, kas skar kultūru un proti par muzeja darba nodrošinājumu, piešķirot papildus finansējumu, jo tas viņu argumenti bija pamatoti. Un līdz ar to februārā pieņemtajā kārtībā veiktas izmaiņas procentuālas, kas skar konkrēti kultūras jomu. Vairāk atšķirību nav.
Jā, paldies, Evita. Lūdzu, Artur?
Es atvainojos. Jautājums tad praktiski ir tas sadalījums procentāli ar trīs zīmēm aiz komāta visiem paliek tāds, kā mēs iepriekš pieņēmām. Tikai, ja es tevi pareizi saprotu.
Procentuāli izmainās, bet naudiski nemainās.
A, tādā veidā, jā. Un tad ir jautājums tāds, kas man radīja jautājumus. Ir tas, laikam, trešais pielikums pie investīcijām, jā?
Tas ir pie budžeta. Tas nav pēc šī jautājuma.
Ko jūs atvainojaties pārstējoties? Tā praktiski šis jautājums skat tikai to, ka mēs izmainām procentāli, kas attiecās uz kultūru, jā?
Kultūra tas ir iemesls, kāpēc mēs pārskatām. Protams, pa funkcijām izmainās visiem, bet naudiski viņiem nemainās.
Vai ir vēl kādi jautājumi?
Palielinājies ieņēmumi.
Es saprotu.
Tad bija jautājums par dziesmu svētku nodrošinājums. Pār vienā Excelī bija 50 tūkstoši, vienā bija 60 atšķirība. Tā var būt, ka?
Es varu pastāt, 50 tūkstoši ir paredzēti kopīgajā pēc investīciju nu, nodrošinājumu, un 10 tūkstoši ir pašā kultūras centra budžetā.
Nu, lai cik man negribētos jautāt, vai šis nav tas gadījums par to ētisko lēmumu projekta daļu, tātad ir iekļautas sadaļas gan par sportu, gan par nu, kaut kādām saistītām aktivitātēm, par koeficientiem, interešu izglītībās izdalīti. Kādi šis nav tas gadījums? Iepriekš mēs runājam par nolikumu, par interešu konfliktiem vai par ētiskajiem, nu, tieksim, balsojumiem. Tieši saistītiem, nu, varbūt ar jomu, kurā tu strādā.
Kurai tad jomai es esmu tā?
Nē, es nesaku, ka pārkāpums. Es jautāju, vai šis ir tas gadījums. Jā, piemēram, skatoties arī, mēs apstiprinām lēmumu projektā sadaļu interešu izglītībām par profesionālo ievirzi par sportu Ernsta Glika ģimnāzijas pūtēju orķestriem. Nu,
tas ir budžeta sastāvdaļas. Mēs par viņiem nebalsojam.
Tas nav tas ētiskais gadījums, ja?
Jūs tas ētika pret mani, pret finanšu nodevis vadītāju?
Nē, tas nav jūs vispār kūpumā jautājums.
Tam nebūs tādas viennozīmīgas atbildes.
Viennozīmīgi nav.
Vēl kāds jautājums?
Katrā ziņā es gribēju teikt, paldies, budžets ir ļoti ambiciozs, liels un spēcīgs, ko man vairāk varbūt būtu gribējies pie budžeta izstrādes, varbūt kādreiz mēs nonāksim līdz tam, ka tiek izveidota arī budžeta sagatavošanas komisija tādā izpratnē, kādu viņai vajadzētu būt, un šie te lēmumi tiktu, nu, varbūt plašākā lokā arī kopējā deputātu sastāvā un ne tikai komiteju sēdēs izskatīti. Ko man vairāk gribētos redzēt, tātad atbalstu pagastiem, pilnīgi noteikti infrastruktūrām, nevarēju ieraudzīt mūža izglītību, bet varbūt tas tad nākošajā darba kārtības jautājumā. Nu jā, un galvenais ir tas, ka mēs paši sev nodefinētu to prioritāti, kas man vai nākošajā gadā vai novadā kopumā ir prioritārs. Vai tā ir infrastruktūra, vai tie ir cilvēki, vai tā ir sociālā joma. Skaidri nepārprotami ierakstītu šādā dokumentā, bet nekavēšu, protams. Paldies.
Paldies, Tolīna, par sapratni. Vai vēl kādi jautājumi? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu virzīšanu uz domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par saistošo noteikumu par alūgas noda pašvaldības budžetu 23. Gadam izdošanu vai ir kādi jautājumi?
Man viens jautājums, nu, būs vēl pirmais jautājums pa jau budžetā, ir tas, ka, ja man vairāk interesē tā trešā sadaļa saucamā, ko es iesāku, ja? Un tāpēc man ir ļoti pārsteidza tas, ja es kaut ko skaitļos kļūdos, ka lūdzu labojiet, pagājušā gadā bija kādi 6 miljoni atlikums uz pirmo, šogad 9, ja? Un otra lieta, kas pārsteidza, kad investīcijās vēl sporta centram un dažiem citiem objektiem ir ļoti lielas summas uz pirmo datumu. Bet tā, šie objekti visi tika nodoti līdz 31. janvāra, un kā tā viņa vēl šogadam ir nauda?
Tā drīkstu no sākuma sākt. Jā. Tātad Alūksnes novada budžets 2023. gadam. Redzams ir. Tātad kārtējā gadā ieņēmumi ir 22.386.439 eiro. Gada laikā plānojam saņemt aizdevumus 1.182.852 eiro apmērā. Un tātad, kā jau minēts, līdzekļu atlikums uz gada sākumu sastāda 9.095.675 eiro. Tātad kopumā izdevumu sekšanai Alūksnes novada pašvaldībai ir pieejami 32.664.966 eiro. Tātad, ja mēs paskatāmies uz pamatbudžeta ieņēmumu struktūru, tad, protams, atlikums gadā sākumā tas ir ievarojams, sastāda 27,85%. Tātad ir iedzīvotāja ienākuma nodokļa ieņēmumi, kas ir 24,89%, un pēc īpatsvarā trešais ir valsts budžeta transferti, kas sastādā 21,97%. Tātad vērtēto ieņēmumu salīdzinājums. Tātad vērtētie ieņēmumi, tie ir iedzīvotē ienākuma nodoklis. Es saku, pirmais stādiņš, tad ieņēmumi, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir plānoti lielāki. Nākošai pozīcija ir nekustamā īpašuma nodoklis, kur ieņēmumi pēc finanšu ministrijas aplēsēm ir mazāki nekā 2022. Gadā faktiski iekasēti. Un pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija, salīdzinot ar 22. Gadā faktiski saņemto, arī ir plānotā mazāk. Un kopā tātad vērtēto ieņēmumi 2023. Gadam sastādā 13.606.621 eiro. Tātad pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskas klasifikācijas kategorijām ir plānoti 30.599.582 eiro. Aizdevumu pamatsumu atmaksai tiek novirzīts 1.990.245 eiro. Un līdzdalībā komersantu pašu kapitāla plānotā 75.139 eiro. Šī summa saistīta ar RF projekta īstenošanu, uzņēmēja darbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā un konkrēti ieguldījumi SIA Rūpe un SIA Alūksnes enerģija sakarā ar ārējo inženieru tiklu izbūvi. Tātad pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcionālajām kategorijām un finansēšanas. Tātad lielākais īpatsvars ir izglītībai 40,25%. Otrā pozīcija ir sociālā aizsardzība 11,64%. Un trešajā pozīcija ir pašvaldību teritoriju apsaimniekošanā, kas sastāda 11,23% no pašvaldības budžetā. Šajā slaidā jūs varat redzēt pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskajām kategorijām. Tātad šeit sadalās tie 30 miljoni, ko iepriekš bija minēti. Ja? Un tātad šeit lielākā pozīcija, protams, ir atlīdzība 39%. Otrajā vietā ir pamatlīdzekļu iegāde un izveidošana 33,68%. Bet gribu jums vērst uzmanību uz pozīciju procentu maksājumi, kurā 23. Gadā plānotā 763.000 eiro apmērā, jeb 2,5% no budžeta ekonomiskajām kategorijām. Tas viss ir sakarā ar procentu likmju palielināšanu, jo salīdzinot šo pozīciju ar 22. Gadā sākotnēju budžetu, tad bija plānoti 31.000. Tātad jūs redzat, ka cik liela starpība ir. Tātad valsts kase pašvaldība ir noslēgti 67 līgumi. Janvārā, februārā un 2. Martā līgumiem procentu likme ir pārreicināta un iekļauta jau precizētā summa. Visiem pārējiem aizdevumiem pienākot konkrētajam laikam tas tiks darīts un iekļauts budžetā. Tātad nākošajā slaidā jūs varat redzēt, kā aug procentu likme janvārī. Pieņemsim iepriekšējiem visiem līgumiem. Nu, mēs ļoti ilgu laiku bijām pieraduši, ka procentu likme ir 0,25. Tātad tagad mēs varam redzēt, janvārī mums līgumi bija piedāvāti pārslēgt par 3,613%. Martā tiem pārreicinātajiem līgumiem ir 4,512%. Un vakar Eiropas centrālā bankā stāja spēka, ka viņi vēl ceļ procentu likmi. Tātad mēs varam sagaidīt vēl lielākas likmes. Otra budžeta sadaļa ir ziedojumi un dāvinājumi. Dotajā brīdī tātad mēs operējam tikai ar atlikumu uz gada sākumu, kas ir 16.428 eiro. Un tā sadalās sekojoši. Tātad 55,76% ir pašvaldības teritorijas apsaimniekošana ir ziedots, 29,61% ir ziedots kultūras un sportam, un 14,63% ir ziedoti izglītībai. Un šie līdzekļi tiek izmantoti tikai atbilstošiem mērķiem. Paldies par uzmanību. Tagad mēs varētu pāriet pie jautājumiem un atbildēm. Tātad trešais pielikums.
Jā, pa trešo pielikumu.
Nē, pirmais jautājums bija par sporta centru.
Jā, nu, tas ir trešo pielikumu saistīts, jo mani pārsteidz tas, ka tur ir 2,2 miljoni, un tas ir iekšā tā izglītība šogada.
Jā.
Un tad tāpēc izglītība ir 40%, ja nebūtu 2,2 iekšā, tā izglītība būtu kādi 36, 7, jā?
Nu, kas saka, visi izdevumi ir iekļauti, visi ieņēmumi un finansēšanas avoti ir iekļauti izdevumu daļā. Un ja mēs, kas saka, analizējam procentuāli, jā, tā summa ir iekšā.
Un tad es precizējuši jautājums, tā praktiski tas nozīmēs, kad uz 1. jūliju, ka budžetu tad šie te visi iesākti objekti un kas nav līdz gala pabeigti, nu, atlikti un tam līdzīgi, tad uz to laiku jau šī, tie no tiem 9 miljoniem mēs nokritīsim ļoti uz leju, jā? Ja?
Kāds...
Nu, budžeta grozījumi, tā būs uz pusgadu.
Nu, noteikti būs, jo mums nesen atnāca atbilde par to, ka mums apstiprināts Eiropas projekts. Tad, kad tiks noslēgts līgums, tad arī, kas saka, budžetā tiks veikti grozījumi un šī summa tiks iekļauta. Bez budžeta grozījumiem mēs neiztiksim.
Nu, protams, bet vēl...
Bet līdzekļu atlikums uz gada sākumu, tas skaitlis jau nemainīsies. Mainīsies līdzekļu atlikums konkrētā mēneša pēdējā dienā. Ja? Tad tās izmaiņas jāskatās tajā sadaļā.
Un tad vēl tāds jautājums par transfertiem. Kas ir skolām, ja? Algām visu, ko dod. Vai tas jūs ir 100% saņemts tas skolām, ko solījā uz 1. septembri? Vai arī vienkārši, nu, cik valsts iedeva, tik pienākās?
Nu, konkrēti, kas? Pedagogu metodācija?
Jā, pedagogu atalgojums.
Jā, pedagogu atalgojumam mēs saņemam visu, ko mums izglītības ministrijai ar rīkojumu ir piešķirusi.
Tiešām?
Ir savādākā informācija?
Nu, jo tāpēc, ka nu, tur ir informācija klīst visādā, ja? Un te ir jautājums par to, vai, kāpēc es to jautājumu uzdevu, vai mēs uz 1. septembri saņemsim to, ko mums mēs plānojam te izglītības skolotajā algā. Kāpēc tās šaubas? Jo patreizējais izglītības likums jau nodrošina tikai to 1060 vai cik minimālo. Bet pēc aprēķiniem, es nezinu, kā pārējie, ko izglītība rēķina, bet pēc maniem aprēķiniem pie šīs skolu konsolidācijas skolotājiem pa likmi vajadzētu saņemt vismaz kādus 1400-1500.
Nu, teikšu tā, lielās skolas zemākā mēneša algas likme pedagogiem ir palielināta, ko viņiem atļauj darīt ministru kabineta noteikumus.
Nē, redziet, es tālī man saprast par to transferu, kas man interesēs vairāk, jā. Ja mums transfers ir iedevis tur, nu, tik bija 2 miljoni vai kā, jā, tāp skolotā algām, tad uz cik slodzēm mēs tās algas sadalām, jā, lai beigās nav tā, jo es savā laikā izglītības ministram Šadurskim uzdevu jautājumu, tu atdod man, mums uz novadu visu skolotājiem paredzēt algu fondu, un tad mēs paši pratīsim te sadalīt pa skolām. Tā atbilde bija sekojušā. A, kur tā es ņemšu tiem, kuri skolu skaitu nesamazinā?
Nē, tad tu kļūdies. Es gribētu teikt, vajag nodalīt divas lietas. Viens ir ministra kabineta noteikumi un šis minimālais atalgojums pedagogiem, ko mums piešķir nodam uz bērnu skaitu, otrs ir kaut kādi politiskie solimi, kas varbūt ir bijuši, nezinu, no valdības, varbūt pat no pašvaldības. Jo rekonstruēt, renovēt šo skolu tīklu mūsu nodā, mēs arī uzstādījām mērķus, ko mēs gribētu sasniegt. Tas ir divas tikai dažādas lietas. Es saprotu, ko tu to domā, bet mēs tagad nevaram pateikt, kāds būs
tas... Atvinot, kur tad tas burkāns?
Burkāna vēl tāda nav. Es šobrīd arī ar valdību runāju par to, ka ir salīdzinoši maz pašvaldību, kas saredz šo jauno skolu tīklu, maz kas pieņem šos lēmumus un arī aicina veidot burkānu. Nu, vismaz tām pašvaldībām, kas jau ir pieņēmušas vai ne, un kaut kādu atbalsta finansējumu. Šobrīd par to ir tikai sarunas, un vēl nekas tāds nav, protams, piešķirts, un nekādu šobrīd gaistošu lēmu projektu vēl nav, vai topošu tā, laikam pareizāk teikt. Nu, tālūk, bet katrā ziņā tīklu, nu, sakārto tīklu alūksnes nodā noteikti ir būs iespējas pacelt atalgojumu pedagogiem. Virš šī minimālā. Vismaz tādas ir manas sajūtas, bet precīzes skaidrs mēs nevaram nosaukt.
Jo es sapratu tā, ka tomēr, ja mēs to tīklu sakārtojam un visu, izpildām visus tos nosacījumus, tad jau no priekšu ģimnāzijas reorganizācija, atvainojot ģimnāzijas korpusam, nevajadzētu pašvaldībai tur liktos, kā aizdevumu vajadzētu būt tam burkānam.
Es tev pilnīgi piekrītu, tāpēc es teicu, ka mēs pie tā strādājam, bet šobrīd vēl šādu lēmumu nav valdībā. Jā, paldies tev. Skatīsimies, jā, visādi var būt. Lūdzu, ir vēl kādi jautājumi? Līga.
Mēs varam runāt arī par pašiem šīm investīciju objektiem vai aktivitātēm, kas ir noteiktas 23. Gadā. Sākam ceļu un ielu fonda līdzekļi. Tas ir, no, tas ir šī te tikai un vienīgi ceļu fonda naudas?
Pirmās 13 pozīcijas ir tīri autoceļu fonda līdzekļi.
Pirmās 13, jā, tālāk. Tālāk no 14. Tas ir pielikums, budžetā pielikums.
Es atvainojos, vai tad nebūtu vislabāk, jo mēs runājam. Nu, tad pieliekat vienu aili klāt, no kurienes ir finansējums. Tā savairāk jūs sabāžat visu vienā maisā, un tad mēs te ķidāsim te stundā.
Jā, sadalījums ir sagatavots, mēs varam viņu, kā saka, pievienot jūsu.
Nu, pieliek vienu aili klāt, ko tādu un tādu aktivitāti mēs no ceļu fonda.
Nu, sanāk piecas ailes.
Un mēs no tā un tā. Savādāk jūs mums tevi pasakat, es saprotu, arī jums pareizi strādājat, jo vairāk sabās vienā maisā, jo grūtāk ir saprast, kas tai maisai atrodas. Un tad, nu, ko es tev arī jautāju, ja? Tad no tiem 9 miljoni, cik ir Eiropas nauda, cik ir mūsu pašu nauda, cik ceļu fonda nauda, cik valsts aizdevumi, lai beigās reiznāk ar sporta centru, ka mēs lielamies, ka 5 miljoni dabūjuši, a īstenībā ir kā, ka 3 miljonus varonīgā ir atļāva aizņemties.
Tad par trešo tabulu kopskaitļos varu atšifrēt. Tātad no 11.079.546 eiro. Tātad no tiem, no valsts līdzekļiem ir 1.222.808 Eiropas fondu līdzekļi ir 1.808.210 Pašvaldības finansējums 2.354.440, valsts kases aizdevums 1.141.635 un no 2022. Gada atlikuma 4.552.453. Un smalkāk sadalījums pa katru pozīciju tiks pievienots namējā deputātiem iepazīšanai. Es arī gribēju teikt paldies, ir ļoti, ja iepazīstamies ar visiem pievienotajiem dokumentiem, pēc būtības izlasot un sameklējot varbūt cēloni vai sākumu, kādēļ ir viens vai otrs, budžeta projekts ir ļoti pārskatāms, sagatavots pēc vislabākajām vadlīnijām. Tomēr, man ir jautājums par tiem pašiem ceļiem. Kas noteica, saprot, atbildīgais ir pagastu apvienība šīs prioritātes 23. Gadā? Nu, prioritātes, kas nosaka, kurš ceļš ir, kuram ceļam ir projektēšana, kuram ir seguma atjaunošana vai apstrāde.
Es jautāju saistībā ar pededzi, jā, jo tas man bija šī gada atklājums, un es jums visiem esmu jau atgādinājusi par pededzes elektrolīnijām, un arī citos pagastos elektrolīnijas ir tieši ceļu sadaļā iekļautas.
Jā, tad par elektrolīnijām runājot atgādināšu, ka īpaši pagastu centros mēs gaidām sadales tīklu projektus, kad gaisādu līnijas tie būdītas zemē, un līdztekus arī tad ejot līdzi sadales tīkliem, arī plānojam apgaismojumu, pededzi gaidām.
Bet cik ilgi jāgaida?
Tur... Nezinu, tas ir atkarīgs no sadales tīklu projekta. Šobrīd informācijas man nav, kad tas būs, bet līdz ko būs, noteikti strādāsim pie tā.
Nu, tad, un... nu, cik projekts maksā elektrības? Nu, piedodiet, nu, tad, ja vajag, tad pa 30 gadiem, nu, arī viņi ir elektrības stabu pelnējuši.
Jā, bet šogad tad pagastu teritorijas mēs ejam, jo ir teritorijas un centri, kuri jāpilnveido un jāatjauno, un pakāpeniski tas tiek darīts un noteikti pēdējais arī kaut kādā mirkli tas sasniegs.
1,4 miljoni aizdevums, es laikam nesadzirdēju. Kam tas bija mērķis?
Kam?
Aizdevums plānotais.
Aizdevums ir plānots gimnāzijas otrās kārtas būvniecībai, jo mums tas aizdevums ir sadalīts divos gados.
Protams, kad ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem ar aizdevumiem, ja, jo nu, mēs esam pie šīs te kritiskās robežas, un tad arī vakardien bija laikam paziņojums par to, ka valdība apstādina vai iesaldē dzīvokļu māju šo te finansēšanas programmas. Tāds bija savukārt. Mums 23. Gada budžetā ir vairākas pozīcijas tieši šīs te vides nu, aprīkošanai ne, vai nu, to darbu uzsākšanai. Vai nav tā, ka nav, mēs sagatavosim projektus un infrastruktūrai, ko tur ieguldīsim. Mums ir arī citas prioritātes, jau, jo finansējuma jau nav. Un arī atceroties kolēģus pirms pāris gadiem, kas teica, ka īstenībā vakaros pastaigājot palūksni, daudz dzīvokļu mājām ir ļoti daudz arī tumšo logu, tā kā varbūt tas dzīvojamais fonds ir. Un paskatīties par to, tas, ko es neieraudzīju šogad, vai tā ir mūža izglītībai, vispār nav nekāda atbalsta.
Mūža izglītībai plānoja izglītības pārvalde metodiskajā darbā. Kāds sevišķa pozīcija viņa nav.
Bet kā projektā viņš ir iekšā kāda Jā. Summa. Cik liela summa ir?
Man jāpaskatās, es jums no galvas nepateiktu.
Nu, nevajag tik daudz ēst.
Jā. Ingus, tur ir projektā ielu infrastruktūras uzlabošana Alūksnes pilsētā 128 tūkstoši pārbūve. Kas tur ir domās?
Jā, Artur, SIK komitejā es tev sniedzu neprecīzu informāciju,
bet
ļoti patīkami biju pārsteigts, ka tomēr budžetā mums ir lielāka summa, mēs nekā veidojot vairākus mēnešus un domājot budžetu, tas ir tad grand cielu programmas turpināšanai. Šobrīd iezīmē līdzekļi 128 tūkstoši
Un tad vienreizes jautājums šīm te tranzītielām. Jau pagājušajā gadā runājam, kad nu, tie 8-10 gadi iet jau pa vielām, ka viņām vai mēs kaut ko darīsim, lai neiznāk tā, ka, nu, sapratīt, zinu, pa ko runājat, ir pa Pilsrielu un pa Jaņkalne ielu, ja? Vai tur kaut kāds jau nav jāsāk tā virsmas?
Ir jāsāk pilnīga taisnība, arī projekte, tas jau vērsis ir pāris gadus atpakaļ, ka mums jāsāk ir frēzēt nost un jālai jauns asfalts, jo paši redzat, ka vietam ļoti intensīvi jā. Sāk parādīties bedrēs, bet par šo runāsim. Nav tikai tranzītielas, ja sanāk braukt pa Latgales ielu, paskatāties arī par Latgales ielu, kāda ir Latgales iela par to. Bet skatīsimies, kas būs ar līdzekļiem pēc ziemas uzturēšanas, tad noteikti.
Un tāds lūgums, kas tā ir pilsielas, ja, gals, kas uz slimnīcu iet, ja, to pašu izvadu, kur pagājušajā gadā pielaboja, viss ir ok, tas, ka mazais posmiņš tur pārsimt metru, ja varētu apbraukt, es ar lielāko prieku apbraukt uz Alūksni, laikam man būs ar apijābraukt uz Alūksni. Un arī uz slimnīcu, ko ved cilvēkus, tad tur ir brīnums, ka kāds no nestuvēm jau izlēcis.
Tātad atbildot uz līgas jautājumu, metodiskā darba ir plānoti 2023 eiro.
Paldies. Paldies vismaz iepriekšējā gada robežās. Vai drīkst vēl jautājumu un ieteikumu? Paldies, esiet jau labi runā. Jautājumu 36, 37, 38 punkti. Tātad 36 ieņēmumus no pašvaldības īpašuma iznomāšanas attiecina tām iestādēm, kas apsaimnieko attiecīgo īpašumu sapratu. 38 maksas pakalpojumu ieņēmumus attiecina tām iestādēm struktūru vienībām, kas sniedz šos pakalpojumus sapratu. Tad ir 37 pa vidu ieņēmumus no pašvaldības īpašuma atsavināšanas sadala atbilstoši kārtībai. Stāsts par to, ka, piedodiet, arī priekšsēdētājs bija sniedzis interviju kaut kur, ka mēs optimizējam iestādes un ko tur visu ko, lai ieguldītu infrastruktūrā pagastos. Šie te noteikumi, ko mēs atsaucamies 2010. Gada, varbūt var piezīmēt, ka būtu vērts atgriezties pie šī te noteikumu kaut kādas aktualizācijas ar domu. Ir tā, ka tad, ko viņš pasaka, ja mēs pārdodam mežus, cirsmas, lauksaimniecības zemes un diezgan daudz ņemot vērā budžetu, mēs redzam, ka ieņēmumu daļa par zemes iznomāšanu plānotas mazāka kā iepriekšējā laikā, un to es saistu ar to, ka tieši šīs te realizācijas vai atsevināšanas ir bijušas, un nākotnē viņas tādas, nu, tik daudz mums ar zemes un īpašumu nebūs ko pārdot, bet vai tā nauda ir nonākusi līdz pagastiem? Ja? Tātad, ja iestādēm, ja viņa sniedz pakalpojumus, nauda notanāk līdz iestādēm, kas tur vēl bija pašvaldības īpašums arī, bet pagastiem pārdod viņi savas zemes un mežus, ja? Bet tad, tieksim, kaut kāda infrastruktūrai viņiem tas nenonāk. Varbūt par to var padomāt. Tas ir, tad ir vēl lūgums redakcionāls lūdzu, 4-2-5 dziesmu svētkus raksta ar lielo burtu.
Ja, tas nav.
Kas lūdzu?
Mēs atgriežamies pie darba kārtības otrā jautājumā.
Jau visi.
Labi, mēs to ņemsim vērā un izlabosim. Jā.
Paldies. Nu, lūk, jā, bet par šo te pagastu teritorijām, jā, varbūt arī tie būtu līdzekļi, ar ko varētu
pagastu. Paldies, Līga, es ņemšu vērā, bet jāsaprot arī tas, ka pirmkārt mēs esam viens novads, otrkārt ļoti atšķirīgi šie, nu, nekustāmo īpašumu apjomi pagastu teritorijas.
Nauda ir nauda.
Bet tā ir nauda, un tev arī būs tiesības lemt par to, kur mēs to naudu ieguldam. Bet, nu, nav mērķis šobrīd apdalīt kādu iestādi vai teritoriju.
Bet pagastu svarētu.
Paldies par priekšlikumu. Jā. Paldies, lūdzu, modrim vārds.
Jā, divi īsi jautājumi. Kādi ir prognozētie vai plānotie ieņēmumi no atsevināšanas šim gadam?
Tad. Atsavināšanās ieņēmumi plāna mēs ieplānojam tad, kad pieņēmām kādus lēmumus, tad bez...
Ieceres.
Jā, tulīt es jums pateikšu, cik dotajā brīdī mēs, sakām, mums ir iekrāti, ja tā var pateikt, līdzekļi atsavināšanā. Tad dotajā brīdī tie ir 138 tūkstoši.
Jā, paldies. Un otrs jautājums ir par šo trešo investīciju pielikumu ir tur, kas saistās ar to ielu projektiem izstrādes. 9 un 10 punkts man ir jautājums. Es saprotu mežinieku Vītolu pupu lielai izstrādē.
Jā, mēs konstatējam, tur ir redukcionālā kļūda, tur ir spodra. Atbildi.
Ne par spodru.
Es gan ne tik daudz ir, bet es saprotu, ka 9. punktā, teiksim, ir projekta izstrāde paredzēta mežinieku Vītola pupu lielā, vajadzīga, neko nesaku. Saprotu arī Kārļa ielu nākamajā punktā, bet īsti nesaprotu to primāro vajadzību Kriš Baroni ielai no Rīgas līdz Apes ielai.
Nu,
ja tam investīciju plānā ir savādāk. Investīciju plānā ir savādāk.
Vīžienā, Baronā.
Tas modri no Rīgas līdz Apes ielai.
Tas ir turpinājums Kārļa ielai, tas, nu tā faktiski.
Tas ir, nav gan Kārļa,
tas ir posms uz garāžām.
Es, ko es gribu vērst uzmanību, ir, ja tas, teiksim, ir iecere, es neredzu tur to prioritāti, jo, manuprāt, tautsaimniekos minēja, mums ir daudz šo bezsaimnieku ielu, un ja tur viņas virzītu, un ja Krišbarona iela, tad varbūt viņu pabeigt tas, kas lēnām iet sākam no elevātora, gan ar ūdeņiem, kanalizācijiem, un ejam uz priekšu tur, kur ir dzīvojamās mājas.
Modri, es atvainojos pārtraukšu, man šķiet, ka šīs stāsts par Rīgas un Apisielu, ka tas varbūt drīzāk ir saistīts ar šo daudzdzīvokļu māju teritoriju, jo tur mums nāksies diezgan...
Nē,
mums tas nav.
Paprecizējiet.
Tas ir tur lejas pusē, jā?
Jā,
sakot... Jā, tad es kļūdos, jā.
Nē, tas ir posms no Rīgas ielas, tad gar Apes ielas garāža uz augšu.
Jā, jā pat jā. Nu, nē, jau... tas ir Krišbarona iela.
Tā ir,
mēs braucam, jā, nevis uz augšu, mēs nogriežamies pa kreisi tagad,
braucam. Līdz Apes ielai tas ir, tas grantētais posms ir, kas garāžā.
Bet tad es saprotu tā ir, kāda viņam ir prioritāte pret virkne vēl lielām ir, kur ir dzīvojamās mājas ir, kur ir bezseguma vai kaut kāds lietas. Kāpēc viņam ir iedot priekšroku šim posmam? Es saku, Kārļa, Mežinieku, Vītolu, Pūpulu saprotu. Ja skatāmies Krišbarona ielu kopumā sākot, mēs esam nelevātora gala sākuši, tad tur ir vēl daudz, kam ir tik līdz tai pusē ar dzīvojumiem mājā. Tikai pa prioritāti iet jautājums. Tas, ka vajag, es neapstrīdu.
Jā, par elevatoru mēs šobrīd esam atlikuši uz vēlāku, jo mēs zinām pirmkārt, ka elevatora ēka ir plāni un viņi tiks realizēt, un līdztekus tam ir plāni arī attiecībā uz šīs dzelzceļa līnijas atjaunošana, tāpēc šobrīd mēs iepauzējam šo tehnisko dokumentāciju, šiem posmiem neplānojam izstrādāt, bet izstrādāt viņu tad, kad būs šie zināmi un izdarīti darbi. Jo tur varbūt gar elevatoru ņemot vērā visus šos plānus, kas ir, varbūt tur nav virsmas apstrāde, varbūt tur jāplāno arī asfaltā. Tāpēc viņš šobrīd nav, bet ir no tā galā tas pirmais.
Un kad Krišbarona ielu savienosim, to grāvi aizbērsim, kad kam ir privātais aizbērs?
Kurā vietā?
Krišbarona, kā zināms, ir grāvi šo vidu.
Neatbildēšu man.
Jā, paldies.
Jā, paldies, man ir Lūdzu.
Vēl pa ielām, ja sākam. Ja man atmiņa neviļ, tad Malienas iela bija tālāk paredzēta savienot ar Alšiķiem, jā? Nu, tas ir tiem dārziem.
Pulānu.
Nu, vai Pulānu, kā viņu tur pareizi sauc. Jā, tad šis projekts tiek realizēts tālāk?
Viņš tā, tad, es jau teicu, Malienas iela, tālāk Kalsuķu pagastā ieejošās pašvaldības ceļš Tālavas iela Ķesteri un Melleņkalna iela. Tur tātad pagājušā gadā un šogad nodevām esam sakārtojuši publisko apgaismojumu un ir izstrādāta tehniskā dokumentācijā seguma atjaunošanai, kas ir iekļauta tad, jā, 1-9 ielu infrastruktūras atjaunošana. Un mēs šogad arī plānojam, ja nekas nemainīsies, arī atjaunot segumu šai ielai. Tostāt arī posmam, par ko tu praksi attiecība Alsuķu pagastā pusē.
Tas ar būs, jā.
Jā. Viņš jau viss kopā sasaistīt.
Nu, es saprotu, viņš jau nav jau jēga.
Jo nebūtu loģiski tagad vienu to galu un to vidu atstāt nesakārtot.
Vai ir iespējams atsūtīt deputātiem šo te pilsētas ielu, cik 80 tūkstoši jūs teicāt, seguma atjaunošanas sarakstu, kuras ielas tās būs iekļautas?
Nav, nevajag sūtīt, jo šobrīd viss šis trešais pielikums ir veidots saskaņā ar attīstības programmas investīciju daļu, un viņš viss ir līdztekus tam. Attīstības programmā viss ir redzams. Visas prioritātes un attiecīgi pa gadiem, pa finansējuma avotiem arī plānotās darbības un aktivitātes un projekti.
Nu, īsti nepiekrītu, piemēram, arī trešais punkts 1.14. Atgriežamies pie pagasta apvienības. Investīciju plānā tur ir no 24. Gada sākta realizācija 24-27, paredzot 48 tūkstošus mēs jau šogad sākam, jā. Varētu domāt, ka mums pārpaliek pāri naudai.
Būvprojekta izstrāde, jā.
Tā nav būvniecība. Bet, lai sāktu realizēt šo investīcijas plāna punktu, vajag izstrādāt projektu.
Trešā, tas projekts ir tā realizēt.
Kolēģi, lūdzu, Artur.
Vēl jautājums. Ja es tur izgāju šīs investīcijas sauri, mēs paši esam varonīgi nosaukuši, ka šis būs izglītības gads vismaz, ja? A, tur mums tik ir investīcijas 30 tūkstoši paredzētas.
Tā īsti gluži nav, tad paldies, sapratu to jautājumu. Jā, es arī presē informēju, ka nu, šis tiešām būs tāds gads, jo mēs esam pieņemuši lēmumu, pie kā mums šis modelis jāievieš ar pirmo gadu, ar šī gada 1. septembri. Bet, ja runājam par finanšu apjomu, tiešām izglītībai šogad mēs apgūsim, man šķiet, kad lielāko finansējumu, jo esam aizņēmuši šos 2,7 miljonus un šobrīd rit ģimnāzijas šī mestriskā korpusa remonts. Tāpēc tā.
Nē, es saprotu, šogad jau labi izskatā 40% un pagājušā gadā es, ja nemaldos, izglītībai 57 bija. Tagad 40, tagad, ja šos visus objektus būsim apgavuši, es katru gadu saku, es saku, vajag pateikt skaidri un gaiši, cik tad ir tas izglītības, nu, manā izpratnē saucamais nulles budžets. Al savādāk mēs te strīdāmies. Viens saka 36%, otrs pieskaita centru klāt, tad 56. Tās investīcijas, kas palika, ko es minēju, uz šogadu vēl tad ir 40. Nu, cik tad ir tas nulles punkts, ja tā drīkst teikt?
Labi, ar to nulles punktu.
Par nulles punktu varētu runāt saistībā ar iepriekšējo jautājumu, kur mēs par kārtību un par pašvaldības asignējumu sadalījumu runājam, tad izglītībai, izglītībai pagaidīt. Izglītībai. Ir 37,82% no pašvaldības asignējumiem ir atvēlēti izglītībai.
Pierakstam.
Un tajā skaitā nav ģimnāzijas būvniecība.
Vai skolā ēdināšanā ir kāds papildus iespēja?
Papildināšo prieksēdētāju, ko viņš runāja par šo jums, lika Aluksnes valsts ģimnāzijas vēsturiskā korpusa atjaunošana, kas ir nozīmīgs šobrīd, šogad pabeidzamais objekts un galvenā prioritāte manā skatījumā un arī ziņojumā, tas ir norādīts. Bet to, ko Artūrs minēja, es esmu jāsaka, gandarīgi par to, ka šogad budžetā pirmo reizi ir izveidota sadaļa attiecībā uz skolu vai izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošanu un kaut nedaudz, tad ņemot vairāk, ka pilsētā ļoti daudz tiek atjaunāts attiecību uz ģimnāziju, tad arī šogad 30 tūkstoši ir iezīmē tikai atsevišķa nauda, kuru mēs šogad plānojam, tad ieguldīt, kā es teicu, Ziemeru pamatskola, atrisinot virkne problēmas, kas saistītas tai daļai, ko viņi ar 1. septembri vairāk nodrošinās, respektīvi bērniem un skolēniem ar šīm īpašām vai specializētām vajadzībām.
Praktiski pēdējais skolu, kurai pēc programmas nodrošinās ar pēc pietību. Ir ļoti parīgi, ka patriešu programmas apskatījām un pēc tam, ka domāju, tam ir reāli.
Jā, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi, kolēģi?
Par skolēnu ēdināšanu vai ir kādi papildus pašvaldības priekšlikumi, nu, papildus atlaidēm vai atvieglojumiem, par ko mēs runājam pirms gada?
Dotajā brīdī nekas papildus netika plānots. Vakar vai aizvakar ir atsūtīti ministru kabineta noteikumi, ka 1.–4. klasē ar 1. septembrī būs 3,09 € uz pusēm ar valsti.
Viņš ir budžetā jau ievērtēts?
Šitais pagaidām budžetā nav iekļauts, jo budžets bija sastādīts pirms atnāca šis, kas saka, lēmumā noteikumu projekts. Viņš vēl ir projekts. Tad, kad viņus akceptēs, tad rēķināsim un, protams, finansējumu piešķirsim.
Katrā ziņā mums visiem novēlu būt ļoti uzmanīgiem ar pašvaldības budžetu, ja ņemot vērā to, ka mēs visi dzīvojam šeit no tā paša izlīdzināšanas fonda un arī aizņēmumu procents mums ir pietuvojies ļoti kritiskai līnijai un izvērtēt nepieciešamību, varbūt nedarīt darbus un neuzsākt aktivitātes, kurām tu redzi, ka uz kaut kādu ilgāku laiku šī te valstiski arī atbalsta nebūs, bet to iegūto vai ieraudzīto finansējumu novirzīt tomēr tomēr nu, tādām cilvēkiem tuvākām aktivitātēm un atbalstam. Ja? Un, ļoti bīstami liekas, ja atkal ieraudzot, ka šī gada noslēgumā atlikums mums ir plānots nulle, tātad izdevumi ir par cik 9-8 miljoniem lielāki kā ieņēmumi. Es redzu, es saprotu viņu šo te pamatotību, ja, bet nu, tās ieceres mums ir lielākas par tām iespējām. Ļoti, ļoti uzmanīgi ar visiem saviem.
Paldies, Līga, par uzmanīgiem norādījumiem. Mēs noteikti ņemsim un arī šobrīd jau ņemam vērā. Tas tiešām ir svarīgi. Jā, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Paldies. Vienkārši laiks iet, Artur, mēs esam ļoti daudz runājuši par budžetu dažādos griezumos, un man tiešām ir gribētu pateikt jums visiem paldies gan speciālistiem, gan deputātiem par nu, vairāk jau nepopulāru lēmumu pieņemšanu vai aktīvu iesaisti viņu nepieņemšanā, kas arī katrā ziņā ir veicinājis un stimulējis mums pie tā vairāk strādāt. Un šo lēmumu sakarā nu, mums ir krietni vieglāk salikt šo budžetu un nu, veiksmīgi strādāt šī gadā. Pie kam šobrīd, ja nebūs kardinālas izmaiņas jaunos pakalpojumus, kurus varētu uzlikt pašvaldībām, tad nākošā gada budžetu, 24. Gada budžetu, mēs saliksim jau stipri veiksmīgāk un varēsim vairāk izdarīt savu iestāžu un iedzīvotāju labā. Jā, paldies, jo tiešām paldies, jo citas pašvaldības vēl joprojām mokās un nevar salikt, jo viņiem nav tik daudz tādu līdzekļu, lai varētu atvēlēt vēl būvēt kādu grantētu ielu vai atbalstīt kaut nelielu investīciju kādā no skolām. Tā kā, paldies. Es atļaušos aicināt jūs nobalsot par šī budžeta sagatavoto lēmumu projektu un virzīšanas domes sēdi. Paldies. Arturs Dukulis. Arturs Grīnbergs, Līga Langrete pārēja par lēmumu projekts pieņemts virzīšanai uz domas sēdi. Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti un komiteja beidzot.